olmaydi. Chempionatni panjara ortida kuzatishga mahkum etilgan sharhlovchi to'g'risidagi fikrlarni bilish uchun futbol ishqibozlariga muxbirimiz mikrofon tutdi.
Xayrulla Hamidov O'zbekistonda futbol mutaxassisi sifatida allaqachonoq tanilgan. Bu fikrga O'zbek futbol fanatlari saytida 2008-yil 28-yanvar kuni e'lon qilingan. Mana bu e'lon ham dalil bo'la oladi. Mehmonimiz O'zbekiston teleradio kompaniyasi sport kanalida FIFA va Futbol Plus tahliliy ko'rsatuvlari muallifi, futbol sharhlovchiligidagi yetuk mutaxassislardan biri bo'lgan Xayrulla Hamidov. Sayt o'sha yili futbol ishqibozlari uchun Xayrulloning onlayn konferensiyasini uyushtirgan edi. Bir vaqtlar O'zbekistonda birgina futbol sharhlovchisi bo'lgan esa, keyingi yillarda ular ko'paydi. Ko'pning ichida Xayrulloning alohida o'rni bo'lgan deyishadi ishqibozlar. Mana ba'zilarning fikrlari. Toshkentdan Ismoiljon.
Xayrulla Hamidov tahlil qila biladigan sharhlovchilardan biri. Taktik strategiya deganlari bor. O'yin qanday qo'yiladi, nechta hujumchi, keyin har bitta taqimda o'zini urf-odati, ya'ni qaysi ssenariy bo'yicha o'ynashni juda yaxshi bilardi. Kim trenerlarni, qaysi rezultat kutayotganlarni hammasini yaxshi sharhlab berardi. O'shaning uchun Xayrulla Hamidov sharhlagan o'yinlari juda menga yoqardi.
Qashqadaryoning Nishon tumanidan Zokirjon.
O'zbekistonda pichoq qilinadigan sharhlovchilardan bittasi Xayrulla Hamidov desa bo'ladi.
Farg'onalik futbol ishqibozi Ahad akaning fikri.
Xayrulloni sport sharhlovchi sifatida mana kechasi marhum Nikolay Ozerov bo'lardi. Rossiyalik. Biz O'zbekistonda shu Nikolay Ozerovning o'rnini bosgan shu odam.
Toshkentlik jurnalist, O'zbekiston radiosi siyosiy eshitirishlar tahririyati muharriri Nazrullo Xunjonovning aytishicha, Xayrulla sharhlovchilik bilan birga o'zi ham yaxshigina to'p surgan.
Juda yaxshi o'ynardi. Tinmasdan har kuni treningga bordi bizda. Futbolga qiziqish jihatidan qaraganda yaxshi, normal o'yin ko'rsatardi, sokin bir. Bunaqa bu tomonlariga men alg'i qilaman, lekin futbol sharhlovchisi sifatida bunaqa yuqori baho berish, menimcha shuni sharhlamasligi bir katta bir narsaga olib keladi degan fikrga kelish menimcha to'g'ri emas. U yo'q ekan deb futbol ko'rmay qolmasa kerak odamlar endi. Jahon chempionatini tempo menimcha ko'radi.
Albatta, Xayrulla sharhlamas ekan deb tomoshabinlar arazlab televizorni o'chirib, qaynonasidan qolgan tosh oynani sindirmaydi. Biz faqat chempionat bahona Xayrulla Hamidovning boshqa sharhlovchilardan o'zgachalik sirini bilmoqchi, bilganimizni sizga yetkazmoqchimiz. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin dedik-da, sharhlovchi Xayrullaga malakali baho bera oladiganlarga murojaat qilmoqchi bo'ldik. Bunday mutaxassislar Xayrulla o'zi ishlagan Chempion gazetasida bo'lsa kerak deb o'yladik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar? Bu Chempion gazetasimi?
Ha, ha.
Men radiodan, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon.
Xo'sh.
Sizlarda Xayrulla Hamidov ishlagan edi.
Xo'sh.
Futbol bo'yicha jahon chempionati munosabati bilan Xayrulla Hamidov futbol sharhlovchisi degan bir eshitirish qilyapti.
Xo'sh,
tinglovchilarimiz aytishlaricha Xayrulla Hamidov dastlabki futbol sharhlovchisi sifatida yaxshi tanilgan.
Tez-tez gapirib yuborsangiz vaqt yo'q, mayli qotildi. Yo'qajon, tez-tez gapiring. Muddaoga o'ta qoling tez-tez.
Muddao shu Xayrulla Hamidov to'g'risida biror narsalar.
Hozir komandirovkada, sal keyroq qiling. Jahon chempionat arafasida qiling komandirovkada hozir. Xo'p.
Gap yo'q. Uzr.
Majlis bo'layotgan xonadagi telefonni gazeta tahririyatida faqat bosh muharrir ko'tarishi mumkin deb taxmin qildik. Chempion gazetasi vakilining aytganlaridan kelib chiqsak, 6 yilga qamalish hukmida O'zbekistonda komandirovkada bo'lishdir. Ariston sharhlovchi to'g'risida gapiradigan mutaxassisni O'zbekistondan topa olmadik. Xayrulla to'g'risida bugungi kunda yomon fikr aytish ham xavfsiz emas. BBC radiosi O'zbek xizmat xodimi Sirojiddin Tolipov bilan Xayrulla Hamidov o'rtasidagi munosabatlar ularning futbolga birday muhabbati ustiga qurilgan.
Xayrulla Hamidovni men o'sha Toshkentda ishlab yurgan yillarimdan yaxshi taniyman. Uni boshqa futbol sharhlovchilardan farqli jihati shunday ediki, u albatta boshqa jurnalistlar singari juda ham ravon gapirardi. O'zbekchasi juda ham shirin edi, lekin bunga ilovatan futbolni sharhlayotgan paytda statistik ma'lumotlarni yaxshi berardi va matchni juda ham qiziqarli olib borardi. Jumlalari uzun bo'lishiga qaramasdan, jumlalarni futbolda sharhlashda uzun sharhlashiga qaramasdan juda ham to'g'ri sharhlar edi. Va bundan tashqari uni o'sha sof o'zbekona iboralarni ishlatishi, Menimcha futbolchilarga yaqinroq bo'lishga imkoniyat yaratgandi.
BBC'dan Sirojiddin Tolipov edi. Navbatdagi nishon Xayrullaning muxlislarimi? Sarlavhasi ostida Ozodlik saytida e'lon qilingan materialda kelgan sharhlardan biri muallifi fikricha, Xayrullaning qamalishi jumbog'i yechimi boshqa yerda yashiringan. Sharh muallifi fikricha, Xayrullaning qamalishi Champion gazetasidagi faoliyati yoki O'zbekiston futbol federatsiyasi bilan munosabatlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu fikrda qanchalik jon bo'lishi mumkin? Sirojiddin Tolibovning fikri.
Menimcha, agarda faqat futbol jihatini olib qaraganimizda edi, aytaylik, bu asos bo'la olmaydi Xayrulla Hamidovni qamalishga menimcha, chunki boshqa futbol sharhlovchilari ham bor. Aynan diniy ma'rifiy yo'nalishdagi ko'rsatuvlari va eshitirishlari uchun menimcha u hibsga olingan va 6 yillik qamoq jazosiga hukm etildi.
BBC'dan Sirojiddin Tolibov edi. Ozodlikning Namangandagi sobiq muxbiri Nosir Zokir futbol va uning atrofidagi muammolarni sharhlovchilar darajasida biladiganlardan. Nosir Zokirga saytimiz mushtarisi qoldirgan sharhdan kelib chiqqan savolni berdik. Ya'ni Xayrullaning qamalishiga uning Champion gazetasida yoritgan maqolalari, uning futbol federatsiyasi bilan munosabatlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkinmi?
Bo'lishi mumkin, Sarvar Usmon, chunki federatsiya bilasiz, O'zbekiston futbol federatsiyasi bu odatda o'sha mana bir senatorni qo'yib qo'ygan Murodbek Usmonov degan odamni futbol qiziqadimi yo'qmi bilmayman men. Shu odamni qo'yib qo'ygandan keyin birorta bir gazetada federatsiyani tanqid qilgan biror bir maqolani biz boshqa bir o'qmasi 18 yil ichida ko'rmaganmiz. Shu gazetada Xayrullo har bir chiqishida mutazaddi shaxslar, hattoki nomini aytib turib ularda u yerda bo'layotgan yashirishlarini, mana futbolda sudyalarni, hakamlarni sotib olishi, federatsiyadan masalan pinhoni buyruq berib, mana komandaga bo'lishasan, mana o'zi chempion bo'lish kerak, bunisi unaq bo'lish kerak degan ko'rsatmalar berilishi, butun o'sha futbolning ichidagi ishlarni eng kaliti o'sha yuqorida ekanligi, yana boshqa gaplar, aytaylik federatsiya mana O'zbekiston terma jamoasiga umuman aliga e'tibor bermayotganligi. Mana shunga o'xshagan juda ham ko'p narsalar
Xayrulloning tanqidiy maqolalarida yoritilar edi, dedi Nosir Zokir.
11-iyun kuni Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Bu yilgi chempionatning ko'p tilga olinayotgan o'ziga xosligi uning ilk bor Afrika qit'asida o'tkazilayotganidir. Shuningdek, bu chempionatning o'zbek futbol muxlislari uchun yana bir o'ziga xosligi Johannesburg shahrining Soccer City stadionida bo'ladigan ilk o'yiniga o'zbekistonlik sudya Ravshan Ermatovning hakamlik qilishidir. Jahon chempionati tarafasida Ozodlik muxbiri olam shumul tadbirga hozirlik adog'iga yetayotgan Johannesburg shahridagi bugungi muhit hamda futbol ishqibozlarining kayfiyati bilan qiziqdi.
Janubiy Afrika kengliklari bag'ridan yangrayotgan ushbu kuy sadolari orasida qadimiy futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Ilk bor futbol chempionatiga mezbonlik qilayotgan Janubiy Afrika Respublikasi bu haqni 2004-yil 15-may kuni qo'lga kiritdi. Xalqaro futbol federatsiyasi 2004-yildan boshlab milliy federatsiyalar va qit'alar rotatsiyasi siyosatini tutgani bois tarixda ilk bor Afrika davlatiga shunday huquq berildi. Bunday huquqni qo'lga kiritish uchun esa so'nggi davr ichida futbol sohasida katta yutuqlarga erishgan Misr va Marokash ham bor edi. Ammo bu tanlovda mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy barqaror omillar ham muhim rol o'ynadiki, FIFA ijroiya qo'mitasi vakillari tomonidan Janubiy Afrika Respublikasi bu borada Misr va Marokashdan ko'ra barqarorroq deb topildi. Aslida bu respublika bo'yicha ham futbol chempionatidagi ulkan turnirni o'tkazishga imkoni yetarmikin degan xavotirlar bor edi. Ammo chempionat uchun hozirlangan dastlabki reklama roliklaridayoq bunday xavotirlar o'rinsizligiga urg'u berildi. Shunday roliklardan birida tasvirlanishicha, Cape Town aeroportida ro'yxatdan o'tish uchun navbat poylab turgan yosh futbol ishqibozi arz qila boshlaydi go'yoki, bu yerda hamma narsa boshqacha, samolyotlar vaqtida uchmaydi, yo'llar yomon, korrupsiya va hokazo. Shu ahvoliga bu davlat yana jahon chempionatini o'tkazmoqchi. Shunda norozi bo'layotgan bu yosh yigitga yonida turgan avstraliyalik bir muxlis o'g'irladi. Avstraliyada ham jahon chempionatiga hozirlik chog'ida shunday muammolar bo'lgani, ammo buning hammasini yengsa bo'lishini aytadi va kelajakka nekbinlik bilan qarashga chorlaydi. Ana shu mazmun ifodalangan reklama roligining shiori ham juda ko'tarinki. Orzu sari qadam tashla. Bu ko'tarinkilik hozir nafaqat respublikaning chempionatga zo'r berib hozirlik ko'rayotgan rahbariyati, balki millionlab fuqarolar qalbiga ham ko'chib bo'lgan. Har holda futbolni millionlar o'yinida bekorga aytishmaydi. Uning ishqibozlari katta yu kichik, boy yu qashshoq, ishli yu bekorchining orasida birdek. Shu kunlarda ana shunday muxlislar orasida yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger Janubiy Afrika Respublikasida ko'p yillardan buyon yashaydi va u mamlakatda chempionatga hozirlikni boshdan oyoq kuzatdi. Tayyorgarlik vaqtida ikkita muammo paydo bo'ldi. Xavfsizlik va stadionlar masalasi. Hozir stadionlar tayyor bo'ldi. Eng asosiy muammo esa turnir vaqtida xavfsizlikni ta'minlashdir. Mamlakatda 180 mingta politsiyachi bor va umuman menimcha hozir bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash masalasi avval tuyulganidek juda jiddiy emas. Janubiy Afrika Respublikasi bu chempionat uchun 3 milliard 300 million yevro sarfladi. Ana shu pulning bir qismi xavfsizlikni mustahkamlash uchun ketdi. Eng muhimi, bu yerda odamlar futbol ishqibozlari. Bu shundoqqina ko'chalarda ham ko'rinib turibdi. Bu yerda hamma shu chempionatni o'tkazish va dunyoga yangi Janubiy Afrika degan davlat borligini ko'rsatib qo'yishni istaydi, deydi shu kunlarda Johannesburgda yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger. Tabiiyki, Janubiy Afrika Respublikasida jahon chempionati uchun faqatgina stadionlar hozirlanmadi, balki yirik shaharlarning infratuzilmasi ham yangilandi. Nemis jurnalisti o'zi kuzatgan jarayonlarni tahlil qilar ekan, Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati muvaffaqiyatli o'tadi degan fikrni bildirdi.
Organizator этого чемпионата это FIFA. И если говорим о игре, это
Чемпионат tashkilotchisi xalqaro futbol federatsiyasidir. Ya'ni agar faqat o'yinlarni oladigan bo'lsak, futbol o'yinlari xuddi Yevropa yoki Janubiy Amerika davlatlaridagi kabi bo'ladi. Ammo stadionlardagi kayfiyat baribir o'ziga xos Afrikacha kayfiyat bo'ladi, deya taxmin qiladi Oliver Berger. Bu kayfiyatning shukuhi chempionat gimni uchun tanlangan kuy sadosidan ham ufura boshladi. Futbol bo'yicha 2010-yilgi jahon